Komið sælur velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, léttöl, húsasmiðin þeir eru með ykkur Jóu Úteri, Öguverk EHF, Verdi Travel og stórvinnur okkar í Don Protein drykkjónum sem að svona komu til lesið okkur núna í þessu mánuð og fögnum því mjög vel og lengi og erum að sjálfsögðu komnir á fullt í Protein drykkjana frá Don. Steini og Maggi þeir eru með mér á línunni eina Mattias heiti ég, þetta hefðbundin dagskrá Hörkuleikur á móti Fúlam, marka vesla á Anfield Liverpool komið áfram í Evrópudeildinni Hörku umferði enska boltarum ágætis úrslit fyrir Liverpool Fyrsta leikurum fóðu vel á sunnundaginn og framöndan eru ansi svona góð bananahýði á útivelli Þetta þéttu pakki eins og við erum vannir og Steini Ég byrja þér, er þetta ekki bara beint í eina gullstund?
Já, heil gullstund Það er alltaf fína svona eftir að sagan endar vel
Þetta kallaði nú alveg á nokkrar ferðir í skápinni hellinum í gær þessi leikur á móti Fúlam
Já, það voru nokkrar gullstundir sem að urðu til hann í gær og það var mjög gott að eiga dönn hérna í morgun til að svona byggja sér þessu upp eftir þessi átök
Maggi er á fulli því í hlaupunum sínum
Já, við erum bara Þið og ykkar gullstundi, sko, að við stabíli, við erum það, ég er alltaf miklu eldrið þið, sko, þannig að ég er meira í orkundryggjónum heldur en í gullstundunum, sko, en það var, það þurfti ekki gullstund til þess að hafa að taka tilfinninga rússabanna þannig á sunnudaginn, þannig að við kannski bara, hver veitnum að bara næst verði ég bara í gullstundinni þegar við svona leikframundan.
Þetta eru svona leikir sem fá mann til að skilja betur hérna svona YouTube-karaterin eins og Mark Goldbridge og svona
Já, algjörlega
Steini, við bara, heldur, vindum okkur frekar bara beint í hérna hvað að segja, aðalréttin í þessu þetta er sjálfsög þessi Fúlham leikur og hérna vera á vellunum í svona leik en alltaf geggjaðu miklu skemmtilega að vinna þetta svona heldur en einhver rútínu 3-0 sigur sem að gleymur svolítið í hítinni en þetta er samt svo pirrandi móti svona andstæðingir þetta fúllamlið finnst mér alltaf einhvern veginn ná að stríða okkur en þessi leiku var maður var svona 50-50 pirrar og himillifandi eftir leik orðaði þannig
Já, ég hafði ekki vitað því að vera pirraður, ég var svo óbóðslega glaður að þetta skildi enda svona, það var ekki vottur að pirringi hjá mér, en þetta var mjög skrítið, við vorum bara, mér fannst við vera með þetta bara í fingurbjörg hana, lengst framan af og maður bara beðið, hljótum að fara setja mark, þannig að getum haldið áfram þaðan og bara alveg fram að þessu jöfnunarmarki þegar voru gerðum svona líta í áttina okkar marki Fúlham þegar að jöfnunarmarki komin það var allavega mjög ljúft að sjá Trent setjan hann og bara sjálfsmark minn rask og það er ekki eins og markmaður viljið fá þetta skráða á sig sko, þetta var en rétt ég meina, hann virtist vera ekki að fara inn þó að margir viljið meina að snúningurinn á honum hefði verið þannig að hann hefði alltaf endað inni en við munum aldrei vita það en þetta var verulega jákvætt að Trent sé farin að ógna meira því að hann var búin að taka ansi margar aukaspindur hérna við veitum ekki alveg nákvæmlega hvenar en það voru ansi margar aukaspindur á orðnar hjá honum sem að voru aldrei nálægt því að fara í netið þannig að það er mjög jákvætt að fá þetta vopn inn í vopnaborðið hjá okkur
Sannlega, þegar hann stilti boltar vann upp, þá sætti hérna svo fannum í fjölskyldunum og sagði plísið ekki fara að reyna að skjóta. En kannski er þetta bara lengdin hjá honum, mér erum við fundist hann í rauninni bara að vera frekar langt frá þegar hann er verið hérna nær. Þannig að þetta er alltaf bara eitthvað 35 metrar þar sem hann er að klína boltana á, sko. Þannig að þetta var í sjálfust ekki til að skotfæri, sko. Þetta var alveg stjartræðileg negla hjá kallinum, þannig að Er ekki bara fínt að hafa hann þarna og fara það hugsanlega teknað upp nær því að það er alltaf bæði sópúslega sala búin að setja flott mörg nær í vetur. En algjörlega geggja það bara hans framistað og fyrirlega framistað líki þessu. Þó að kannski það sem eftir fylgti þarna lengi vel hafi kannski ekki alveg fylgti í því að eftir mér ég sammála steini því að byrjunum var flott en eftir að Harry Wilson skoraði þetta skýta market, voru þetta skýta mörgi fyrir á leik sem við komum á okkur. Þá fannst mér við svolítið svona missa flugið þó við hefum komist yfir aftur. Þá var, fyrstu 24 mínúturnar í leiknum voru við náttúrulega bara með leikinn alveg, svo eitthvað deginn voru við pínu hegst annars mér.
Það er líka, ég bjóst bara alltaf við því að það væri vinstri og fóta maður sem myndi taka þessu aukaspyrnu, þetta var svo langt út til hægri. Þannig að það kom bara, allir það hafi ekki komið líka Leno óvart að hann skildi verða svo sem að spyndi boltanum. En talandi að skýta mörk, ég er alveg sammála því að bæði mörkin hann í fyrirháleik hjá Fulham, fyrstu tvö mörki þeirra voru algjör skýta mörk. En það er ekki hægt að segja alveg það sama um markið hjá Alexis Mac Allister. Ég er mjög skoður talandi um að hafa vopn í vopnabúrun fyrir að fá þetta. Ég meina við skoruðum fjögur mörk í leiknum og það var engin af framherjum okkar sem var skoraði mark, þannig að það er bara mjög óvanalegt hjá okkur.
Klálega jákvæð þróun maður þessi að koma innsamt svona leikið þessum að við þurfum ekki alveg endilega bara að treysta sóknina.
Það er náttúrulega hægt að krifja þessi skítamörk sem við fengum á okkur alveg fram og tilbaka. Það eru allir búnir að gera það bara upp í sínu höfði og það eru margir sem að þurfa aðeins að líta sér nær og það er ekki hægt að taka einhvern einn út úr menginu. Mér fannst Keller ekki standa sér vel í þessum mörkum. Trent slöknaði þess að honum, Matip síðan lokum Kostas og rauninni Van Dijk, það er svo margir sem að hérna, áttu sögum máli hana.
Það sem pyrraði mig mest þar maður ekki sérstaklega náttúrulega öðru merkinu sem ég þetta hann sé nú bara átti sér á því strax sjálfur að þetta var hægt að gera betur en bæði sérstaklega öðru merkinu og líka smá í fyrsta merkinu þegar við erum orðin það svolítið góðu vön hjá Allison og þetta er ekki bara í þessum leik vonandi kemur það núna með ykkur smá leikformi ef hann þarf að taka nokkra leiki í röð Kelly her en þú veist það eru þessir boltar aukalega sem Allison er að taka nánast í bara rútínu skilur sem að mér finnst vanta orðið rosal upp á Kelly her og svona manni finnst að hann hafa staðnað undanfarið svona tvö tímabil með hvað hann var efnilegur og átti nokkra bara mjög góða leiki þegar hann var að koma inn í byggarnum sem svona ungur og ferskur bjakkur sko. Kannski er þetta ósækjast og maður sér hann það svona stöpult í þessum leikjum og það er svo mikill munur á því að vera hann og svo allir svona bekkar sem er náttúrulega bara veist, hæsti standard sem er í bóði í fótboltanum.
Já, ég er okkur stærlega að vera orðin pyrrað af Keller, því ég er svo náttúrulega alveg klálega að vera sá sem að hef kannski svona left mér að hafa ákveðna trú á honum og í ákveðnum leikjum eins og Európi vetur hefur hann ekkit verið þetta spilandi titla. Það sem ég varst bara í þessum leik var holningin á honum var bara ölluleiti vond. Mark nummer eitt, það er kannski erfitt að segja klína því á hann en markmaður er svo Allison hefði alltaf verið að verja það og það sem mér fannst svo áberandi í leiknum er það að fótavinnan hans, holningin, hann var aftarlega á línunni. Tvisverja leiknum kickstar hann í blá lokin þegar hann leipur út og tekur kicksi, þá var ég ágætt við lent, að það endaði ekki bara löppanum með einhverju góðum fúlamanni og bara öll holningin á honum leit bara ekki vel út, hann er bara að rúin einhverju sjálfströsti og mark nummer tvö er náttúrulega það gerir hann bara algjörða allt vitlust, þú veist, frosinninn og línu, þetta er sett býs atriði, alltaf svo vað eitthvað af stað, skrikar fótur, kemur einhvern fálm, meiri sé að þú veist, maður með þessar hendur og þennan skrokk, jafnvel þó hann hefði verið komin af stað, þá er einhvern veginn hreyfingin hans þegar hann notar hendina mjög slæm, svo var hann skítheppin, hann gerði svo svakalega mistök í markinu sem var svo dæmt af hjá Tim Ream, að ég, ef hann hefði fengið það mark á sig löglegt, þá átti hann bara að taka út af ég hálfleik, því það var roðalegt, það var bara laust skot sem hann bara svona fálmar út í teginn, bara algjörlega á staðinn þar sem að mann er, kemst ég var nú bara sko meðaljón í næsta stöldlega á Íslandi, minni markmaður sjálfur var bara, þetta er bara eitthvað sem hann gerir aldrei, þú bara gerir þetta ekki svona markmaður, þú veist, hjá Liverpool FC, þú gerir bara aðra kröfur en það er að þarna hafi verið þrjú mörk á 45 mínútum sem að menn þurfa að vinna með, það er bara algjörlega galið og þetta sko, ég veit ekki hvort það var rétt, ég bara viðkjörna það, ég var ekkert að pæla þess, ég segi svo steinum að það var ákveðin léttir á manni þó maður hefði verið að pyrra sig á hlutum sem kannski förum yfir eftir eitthvað, annað bara kelli þér en einhverstaðar sá ég það að fyrsta skoti sem hann varði þarna á 70. mínútu að fyrsta skotið á ramman í þessum síðustu þremur leikjum sem hann spilaði deildin sem hann varði, hann fekk þessi fjögur skot á ramman og mútið sáðan tón allt mörg og svo var eitthvað leikur þar sem hann var ekkert skot á ramman og svo voru þarna fyrstu þrjú skotin þarna voru inn en svo var þarna eitthvað skot í lokin, ég svo sem var ekkert að telja það að skoða, það var bara eitthvað sem ég sá á Twitter eftir leikin en þetta var mjög vont og við verðum bara gjörsamlega ekki bara krossa fingurna núna að Allison sko missi bara þessa þrjá leiki sem eru framundan núna sem er það Sheffield United og hérna Gilois og Crystal Palace en ég vil ekki vera á þeim stað að kelli þessi í markinu mútið mjög stundið og ef að hann notar ekki þessi þrjá leiki betur til þess að einhvern veginn að koma sér á stað sem til þess kosta sem búin að koma sér á þá held ég að menn verða að skoða það að horfa eitthvað til markmanns í janúar og kannski svo rétt í blá lokin þar sem að er kannski að koma ljós líka að stóra máli þarna held ég hafi kannski ekkur að leiði svolítið að því sem Steini var að segja hann var alltaf búin að vera áhorfund að leiknum í 24 mínútur þegar Wilson skorar og það er bara eitthvað sem að náttúrulega bara hágæða markmenn í bestu liðunum ná og það er eins og Allison hefur náð að stærstum hluta að formulera sem að mér veist um svo ónana að vera í ákunni brasa með Jómanstöru nættið að vera í leikjum það sem að lítið er að gerast á löngum tíma og þarf að vera tilbúin og öll þessi moment og mörk sem Kelly var að fá sig var maður sem að var ekki með fókusin stiltan og vinnuna rétt á og það er bara ég ætla bara að stóla á það, Liverpool hugsi það að við ætlum ekki að hugsa að tapa mestara titla því að varumark var nokkar þurft að grípa inn einhverja 5-6 leiki og klúraði tímabilinu
Nei, við vonum ekki en hérna ekki eins og segja hvað gerðist á titil tímabilinu en hérna
Jó, við áttum okkur á því
á steinni setni hálfleikur var taktur var lélugur fyrri hlutin af skiptingum hjá Klopp var ekkert merkilegur og Fulham kemst svo yfir þeir eru tímyndir eftir en ég meina fyrsta lagi þá voru ansi ábyrðin mörg komment bara já Mataró enda að koma inn og hann nú heldur betur eftir að breyta þessu laga leikinn
það var eitt komment sem að sagði annað það minna á það
það var kalt henni en hérna eitt ekki bara markið heldur líka náðan aðeins að skrúa fyrir þessa hérna þessi upplöp hjá Fulham sem voru búin að ná í leiknum auðvitað hefur áhrif að þeir komast yfir og kannski detta aftar en hérna ja, þú bara kláraði leikinn 87. og 88. myndi þessum leik þetta var bara sýning í mörgum og náttúrulega þetta er eitthvað þú veist við tölum oft ummynd en það er oft svona leikir og svona moment sem að skapa smá stemmingu ef þetta er eitthvað fóður inn í desember þá erum við bara í og getum við hórt á þetta ennþá jákvæðari augum sko, kannski þetta ykkur sem eitthvað svona vendipunktar ég menna sko
Algjörlega, ég þekkti nú aðeins marga sem voru á vellinum á þessu leik og það er bara það ekki var að rifna af vellinum þegar þetta var alltaf að gerast ég viðkjörnum það alveg maður var drullu fúll þegar að Bobby Reed setti þetta marka á 80. mínútu en það er einn ákveðin leikur sem ég hugsa alltaf til þegar ég sé svona stöðu og ég sé bara herðu, það eru meira en 6 mínútur eftir og við höfum alveg skorað 3 mörk á 6 mínútum þannig að það er alltaf ykkur staðar á bakvið er svona veik vonen maður var alveg hundfúllana en endó bara ég hann bara kemur inn með fítóskrafti, það er rosalega gaman að sjá hvað hann getur sett margt sitt fljótt á leiki og mér finnst að vera vaksa með hverjum leiknum sem hann er að spila og ég er ekki hissa á að sjá hann starta næsta leikandinn á miðinni og markið hans er náttúrulega bara þvílík beauty og bara öll mörkin okkar í þessum leik eru bara ótrúlega falleg mörk ég þetta hann var sjálfur að segja það í viðtali Trenta að ánægði með hvað þetta var flott mark sem hann skoraði svona en hann gerði sér lappa þetta fyrst ánar að skora flottasta mark leiksins en Maka Lester eðilega það fyrir honum stuttur seinna en Vatar og Endumarki hefði í langflestum leikjum verið bara langflottasta marki í leiknum hvernig hann er ekkit að lúðra bara ykkur, hann bara smellir og hann setur hann bara hann upp í blá hotnin
Algjörlega alvöru samningur steini sem að Trent var að gera við Adidas þeltu betur búin að borga það
sem að gildi djöfum þetta ég að Adidas forkólvar séu að nutta höndunum saman að hafa náða að skýra frá þessum samning svona bara kortir aður að hann fór á okkar svona gólrun
bara rétt að grípa kannski eitt punkt sem steini koma að sinna og leika utan markið það sem að mér fast sem þið voru að tala um það er alltaf bara ég held að breytingin þarna í leiknum sem að ég einhvern veginn ég sagði það bæði á Facebook og í sófanum að ég hefði einhvern veginn trúið eða kemur mark og myndi bara enda og setja það og það var svo sem ég ætla ekki að láti svo það hef verið mikil spá það var einhvern veginn þannig að ég var svo búin að segja mér fannst mörkið þegar að koma róvænt átt ég framöðinu voru ekki alveg að stilla á sig en ég held aftur á móti í þessi leikur þarna fannst mér bæði sína það náttúrulega að við erum með Mark Allister á vitlausum stað. Það er bara það, Mark Allister var að gera margt ágætt í þessum leik, en hann á bara að vera þarna, þetta er gaur sem að er stóðsendingamaður, hann er að skjóta í þessu langskot, þó að hann hef ekki skorað svona geggjum mörk, þá er þetta að við tekið ykkur þrjú mörk í úrvalsdeildinni fyrir utan teimi Brighton í fyrra. Þannig að núna erum við að spila miðvikudaginn við Sheffield United og það hlýtur bara að vera endirinn á leiknum þýði það að nú setjum enn vatr og endur þarna fyrir aftan og setjum að gali styrina því mér fannst sopaslæði aftur eða slagan leika einhvern veginn en sko endur á bara að fara að fá einhvern smá rönn í þetta því að algjörlega sammála því að þessar flugbreytur auðvitað voru fúlar svolítið lagstir aftar þegar hann kom inn á þá var hann að vinna þetta boltinn og miðsvæðinni sem hefðu hugstalega geta einhver sendingur upp þannig að ég treysti því og trúi að svona hægt og rólega fá hann að fara ofar. Við sáum hann live þarna móti Brentford og þessi negla frá Magalister bara vonandi einhvern veginn sem bara heyrði ok, þessi gaur þarf að komast nær markinu oftar. Ég treysti því og trúi að við fáum að sjá það núna í allavega þessum leik á miðvikudaginn og það ekki einhvern vonandi að selja bara líka bara enda og fáum bara að setja þarna þó að sé vissulega pínu hægur og það vantar pínu hraða og hann er stundum að missa boltan en hann vinnur líka fleiri bolta heldur en þeir hinn er að gera og gefur þeim þá séns að spila stöðuna sínar. Þannig að ég vona það að þetta markas og fín framast á móti Brentford þýðið að hann komist oftar í liðið.
Það er tveir punktar líka aðeins í restina, það er náttúrulega sko við Liverpool núna komið 15 stig eftir að veist, úr leikjum þar sem hafa verið lent undir, það er from losing position sem er nokkuð gott, þetta er hjá mikið og náðu allt síðasta tímabil en að móti kemur eftir að horta svona leik þá er þetta raunin ekki jákvæð tölfræð þegar eiga bara ekkert að lenda svona oft undir, þetta er hægt að horfa á þetta með báðum hliðum en svo kannski til að klára hennar leik hérna þá er nú svarti bletturinn að hérna með svona umvælinni á Klopp eftir leik að þá er alltaf líkur að steinu þetta bara verið jafnvel síðasti leikurinn á Sjól Matip fyrir Liverpool með að við svona hvernig hann talaði, þetta eru hnémeiðsli og ekki í sjórtun og hann er samningslaus í sumar, hvernig heldur þetta hafi verið kveðjan, þetta var hennar alveg ekta við hæfi kveðja hjá honum að meiðast svona 7 mánuðum ára tímabili búið eða 6 en hérna sorglegt engu síður.
Já, ég þurfti nú bara að hugga Hafstein bróðir á hann. Hann er náttúrulega stæðsti Sjóvel Matip aðdagandi á landinu og þótt víða væri leitað og ég var að segja honum að þetta gæti verið staðan. Það væri náttúrulega alveg ferlegt ef að greiði myndi enda Liverpool ferilsin svona. Þetta allavega lítur ekki vel út, allavega samkvæmt því sem Jörgen Klopp er að segja. Þannig að þetta dregur smá dul yfir annars mjög flottan dag á endanum. Það var bara, já, þetta var leiðilegt. Núna verður bara fróðlegt að sjá hvað menn ætla að gera í janúar ef að þetta er rétt sem menn er að spá að hann sé bara frá út tímabilið. Hvað menn ætla að gera varðandi miðvarastöðunar. Við erum náttúrulega búin að bæta við okkur þarna einum frá því sem við héldum síðasta sumar. Hansa er búin að líta hrikalega vel út en við erum með það er postinlistungur þarna í viðbót sem eru ekki mikið fyrir það að halda sér heilum, þannig að nú bara fróðlegt að sjá hvað er alltaf að gera í janúar, hvað þessu.
Og búin að vera orðar af og til við miðverði í allt sumar, en hérna alltaf líka gefaði smáprops út og stundum búin að tala um hennan vinstri bakvar hjá Fulham sem að þetta er svona, ég veit ekki hvort það sé svona góður eða hann eigi svona góða leikja móti Liverpool, hann var... Já, hann var frábær móti Liverpool, ég myndi segja hann að næstu hann verið maður leiksins ef við myndum nú fara að hleypa einhverjum anstæðingum í húsbyrðinu, en hann var sko, held hann að við slegið met síðan að opta byrja að telja, sem sagt, 13 interceptions, það sem er, þú veist, hann komst inn í sendingar og ég veit ekki hvort hann hafi unnið eitthvað 12 tæklingar eitthvað, það var bara, hann var með sala rauninu og pakka hann og saman megniða leiknum og sko, ég ætla nú ekki að, segja að það er ekki að rósa mikið öllum þessum tilbörðum Liverpool sóknarlega og sendingum en ok, hann á klárlega skilið rósið fyrir þessa frammistöðu.
Algjörlega og ég hef búin að vera röfleminan gaur í örgla 2 ár fyrir svona daufum eyrum. Mér hef heillast af þessum hérna vinstri bakverði og hef talað oft um hann. Það þvíl ykkur kraftur í þessum gaur og hann er svona... Það er svo mikil gretta í leiknum hans, hann er fljótur, hann er stór og sterkur, þannig að fyrir mér finnst mér bara með ólíkindum að hann skulu ennþá vera í Fulham og ég hugsa að hann sé búin að opna hans í mörg augu núna til viðbótar.
Þannig að hann var bara frábær. Algjörlega Maggi, að því sögðu þá er hérna, förum við nú bara framistöðnar hjá Liverpool og fagmaðurinn hjá húsasmiðunni, hann er hérna, ég veit ekki hvort að það sé miklu mögulegar bóði frekar en síðast, en hér allavega, það er, hvað er það að segja, er fræðir, dómo í hérna í bóði húsasmiðunni?
Tvöfaldur er fræðir.
Tvöfaldur er fræðir, það er, já, já, ég held að, með, það voru framistöðu sem að glöttu mig mjög mikið, Kostas Tsimikas er að sokka mig, ég var alveg skítrættur með hann, mér varst hann gera vel og það sagði ég svolítið að Fúlan var farið að fara eil alltaf bara vinstra megin á sínu vang inn í eiðuna sem að Trentos og Gómez voru að gera, því Kostas var að spila vel, þannig að ég var það kannski svo framist að gladdi mig enn að mesta, því ég var alveg skítnervis yfir honum, mér varst hann eftir brettur leik. Og sérlega með eitthvað til í því þetta rann sem skilaði salamarkinu einhvern veginn hafði svona gefa honum sjálfstraust og hann rann rólegur þannig að Tsimikas á svona kannski ánægilegasta framistæðan í mínum kolli um helgina en ég menna Trent náttúrulega skorar þetta geðsöka mark og Klopp tók sens að taka sópaslega Magalister út af og setja Trent framar á völlin og mér fannst það áhugaverð breyting að sópaslega sem að við höfum varthaldi vatni við skiljanlega því hann byrjaði frábælega að hann gerir þetta svona, setji endó inn á miðuna og ítti Trent ofar og nær markinu, það er engin tilviljun og það að Trent við tekið þetta úrslita mark sem hann þurfti að gera ýmislegt og fara með í gegnum hérna, varnarlínu, þannig að veist, það er alveg lyktar það einhvern veginn að hann vilji komast ofar og mér á völlin, hann hefur sagt það í vittulum við sáfandi venska landsliðið og mér var Klopp hugaður að gera þetta svona, að kippa Magalister og sópa slúta, ég ætla ekki að láta svo ég hef eitthvað verið glaður með það skiptingu en hún gekk upp. Ef ég ætlum að vera neikvæðir þá náttúrulega var sóknalínan öll frekar döpur, Salah eins og þið fóriði við Robinson tók hann vel þó hann hefði kannski átt að geta fengið fleiri en þessi einu stóðsendingu. Mér fannst Díaz mikið út úr leiknum og mér finnst hann og Sjóta vera mikið út úr leiknum reglulega, þeir eru ólíkir, Díaz tekur menn á en er lélegur að pressa, Sjóta er klárari, er ekki góður að taka menn á og er betri að pressa. Og svo náttúrulega vona ég að Darfi Núnes, ég ætla ekki að vera með fordómi fyrir fléttum, en þessar fléttur virkuðu ekki alveg vel á mig og hvað þá, hvernig færa nýtingin hans var. Við verðum bara bráðum að fara við ekki hann, ég sá John Barnes tala í gær, það sem hann var að tala um, þetta er strákur sem allir fíla, en þú veist, þegar það kemur í lokin þá þarf nýja bara að skora og ef hann myndi skora álíka mikið Haaland, þá var þetta besti framir í heimi, en þessi tvö góðu færi sem hann fær í leiknum og fer þetta illa með, veitum að segja það að þessi negla í slanna það getur verið fallegasta marki í heimi, en hann einhvern veginn neglir í því múmti og svo hvernig hann kiksar þetta á svaka færi þar sem hann bara kiksar hann, sko, við verðum að fara að sjá hann stíga upp því að mér varst Gakpo að koma vel inn í það, þetta er allt öðru þessi típa og minna Gakpo er farin að banka á ýmislegt og þá þarf núnes bara að fara einhvern veginn að fara að skora. Já, mikið og ég fíla hann og alltaf þá var þetta, við getum ekki alveg sjúkarkóta það, að þetta var ekki svo framistæða sem við vildum svo fá frá honum.
Það komið 6 skot núna tímabilin í treverki hjá honum sem er alveg magnan. Ég ætla aðeins að taka upp hanskan Maggi fyrir varandi flétturnar út af því að það eru 2 menn sem ef að þeir komu ykkur skoðun þá er ég bara automatist og öndur með og Garth Crooks, hérna BBC bjáninn var að hann var reyndur að tala Trent Alexander Arnold og frábæra leik hans og það fór held ég 80% af þeirri grein í að tala flétturnar hjá Darvin Núnes og hann alltaf sjálfsögðu móti.
Okay.
Hinn er alltaf Richard Keys. Ef að Richard Keys er móti þess þá er ég klárlega með.
Okay, þetta er góð rök. Ég kaupi þetta. Þetta eru 2 algjöru vitleysingar. En þú veist, já, mér að fléttan pirraði mikið fyrir en hann fór að klikka einhvern veginn og það var auðvitað klikkin sem maður svekkir sem hann var alveg verið fléttaður svo vill. Ef hann bara skorar og svo færi sem var færin, hann verður að fara að skora, kallinn. Þetta er, já, það er erfitt að fílan, mér finnst það skemmtilegur og bara óbáslega orka, en viðst, hann verður að nýta færin í þessum leikjusunni, því að það okkur verður ekki alltaf bergaði miðjumönnum, sko.
En það má síðan ekki horfa fram hjá því að til dæmis er, ef var ekki sigurmarkin, þá hann heldur því á lífi með svona grettur í sér og maður vill heldur ekki hafa hann út úr liðinu, af því að hann er svo beinskettur og hann getur verið að slotta inn eins og þarna hann náði á bara mjög flottan máta að halda boltanum á lífi þarna alveg upp við endalínu hæra megin kemur honum þannig fyrir ég held að það hafa verið sigurmarkið.
Hann og Sala teka líka mjög mikið til sín, það er alveg ljóst, en hérna Trent er klárlega sá sem fer húsmiðan, hann var líka hérna í síðustu viku, þannig að hann náði bara Það verður bara gaman að sjá hann aftur. Ég ætla að gera sér ferð sérstaklega aftur á Selfoss en þetta er bara ljómandi gott. Tvöfaldur erfræðir, kíkja það í húsmiðunni.
Alvöru erfræðir, sko. Þetta þarf að vera til á öllum heimilum.
En Steini, við gáum þeim sem að spila það múti Lask ekki færi á hérna fagmanni vikunar en það var vissulega bara fín framistaf, sterkt byrjunarlið hjá Klopp með að við svona fimmtu umferð í þessari keppni sem að við höfum svona tildulega litlar ágjör að því að ná að sigra þennan leikan en þannig að frábært fyrir Liverpool að það var jafntefli í hinleiknum þannig að núna þetta staðfest fyrir lokaumferðina. Liverpool sem sagt síðasti leikur skiptir engum máli fyrir Liverpool og það eru tveir leikir þarna ekki janúar og febrúar sem eru át en bara heilt yfir klárum hennan laskleik og svona hvað er framöndan í þessari keppni.
Já, þetta var bara mjög ánægilegt og bara svona tiltölulega áreynslu laus sigur. Það voru tveir leikmenn svona inn á úr okkar sterkasta byrjunarlið, þannig að hann er bara að nota hópin bara mjög mikið, hann er að tína hann inn leikmenn sem eru kannski búin að vera að fara mínútur, heldur að það er í rauninni þyrtu. Og það var bara mjög jákvætt að sjá þegar að leikmenn er að grípa tækifærið svona sterkt eins og þetta er Evrópuleikur og ég meina það eru mörglið sem eru í brasi í Evrópu. Þetta er náttúrulega auka leikjála og það er náttúrulega rosalegu luxus að vera í þessari stöðu svo Klopp er að geta verið að gera 8-11 breytingar inn í þessa leiki og það var pottjétt 11 breytingar fyrir þennan Union leik þannig að bara verulega professional og solid frammistaða og mjög ánægilegt að sjá menn áfram vera að þróast þarna eins og Kvansa, ég er orðin alveg óbóðslega hrifin af honum. Það var líka mjög gaman að sjá Conor Bradley koma hann inn og hann fekk nú ekki litla hrósi frá Klopp eftir leik, bara hversu mikið hæfileika punkt þessi drengur væri. Þetta var bara nákvæmlega eins og maður hefði helst óskar sér þessi leikur og þarf fyrir hún ekki
það. Þetta gett líka alveg sexy eitthvað að þessu við hafni í 16 leikurslutum í þessari eftir áramót, anstæðikar það sem getur skemmtilegur. Er ekki enskuliðin, eru þau í bóði strax
nei,
í 16 leikum?
Nei, vitið
þið það?
Hvorki enskuliðin eða Toulouse er í bóði í þessum áfanga. Reyndar að eitthvað enslið myndi falla nýri þriðastu meistaradeildin, þá skilst mér að það geti orðið, en við myndum ekki geta lent á móti Vestham með Brighton sem eru bæði komin áfram í þessara keppni með okkur. Mögulega
getur ennþá lent þarna en ekki hindu en bara eins og segir bara allt í ákvætt við að klára þetta og verkefni og hérna auðvitað við viljað vinna eða halda jafnteflinu í Frakklandi, það skiptir ekki málur þessu, þetta var bara fagmannlega gert og næstu deildarlegur eftir tekin af miklu öryggins og við sáum helgina eða þannig. Maggi, þá dregiði FA-köp rétt fyrir leikin í gær og hérna, veist, þetta rönn hjá Jürgen Klopp er náttúrulega bara verðið einhvers konar rannsóknar efni. Ég sá líka á Twitter í gær að Leeds voru að fá í 13. skipti útileik í
FA-köp,
þannig kannski ekki bara tengt Liverpool hefur náttúrulega fengið ykkur nefnir þetta liðenda unnur keppnið þá aldrei strax haldið en Arsenal úti það var ekkert mikið verri kostir í bóði.
Ég samanlega því, þetta var svona einna tveimur vestuleikjónu sem getur fengið þitt og bara sitt í það, þetta er alltaf svakalega erfið leikur að fara í og bara svona eins og kloppuðu lagt upp í ykkar keppnindar undarfærin ár, þá hefur hann kannski svona fyrstu tvær umferðirnar í þeim báðum, þá hefur hann klálega verið að rótera liðinu sín svolítið og svo þegar menn eru komni nær Vembley, þá hefur hann alltaf dólti kert á það. Ég held að geti ýmislegt gest þarna, við erum að spila leik við Vestham núna í desember, 8. ljóðsleit sem að myndi þá þýða það að akkurat á þessum tíma í janúar, þar sem þessi Arsenal leikur er værið að spila tvöfaldan undanúrslita leik í þeirri bikarkeppni, þannig að ég er nú svona pínu á því að á þessum tímapunkti þannig í janúar þá muni Klopp hugsanlega kannski ekki keira eins fast á þennan Arsenal leik og hann myndi gera ef við værum ekki með Vestham áfram, þannig ef við höllum úr fyrir Vestham í karlingbikarnum þá held ég við séum að sjá annan leik. Þetta verður náttúrulega líka eftir alveg óbóðslega törn, Liverpool held ég eigi sko núna 8 leiki fram að fyrir en að við erum þangar til við erum komnir í þennan Arsenal leik á sko 27 dögum sko, þetta er ekkert smá klikkun, 8 leikir á 27 dögum, svo ekki með 5 leikja pása og svo Arsenal, þannig að það er náttúrulega ótrúlega mikið sem getur gerst í bara samfætti við leikmann að hópa að begja þessara liða, bæði Liverpool og Arsenal. Þannig að þessi leikur að fá hann strax í þriðju umferð er pínu leiðinlegt. Það hefði alveg verið alltaf áttalega úrslit eitthvað svona þegar maður verið komin í nær vorinu. Það held ég að þetta, þessi klikkað í desember sem er alltaf í Englandi og svo staða þessar að liða í deildinni beggja þegar það er komin í þann leikmunin dóldi ráða. En þetta voru ákveðin vonbrið, ekki sísta sem að við erum með nýjan penna sem að eitthvað rífa sem að ég veit að var búin að býða spenntur eftir því að mögulega taka upp utan á móti fyrir Ísley eða Barro eða Maidstone eða eitthvað sem liðum sem að duttu hérna inn en það er bara upp utan fyrir Arsenal. En við,
það er helling saga baku Arsenal.
Já, já, algjörlega og ég ætla ekki að alls ekki að afskrifa þetta ef þú vilt vinna keppnir þá þarftu að spila bestu liðin, það er skemmtilega að spila í úrslitaleikjum. En ég menna það er svo að við erum í dag að þá sit ég ekki hérna skjálfandi yfir Arsenal. Þessi leikur var svo rosalega mikið eftir fram ánum að hann getur haft alltari merkingu þegar hann byrjar en frá því þegar hann kemur í dag. En það var aldrei allir svektir með þetta þannig. Jú, þeir teknaði þetta upp þannig að ég horfði á dráttinn sko bara já fokk þetta gerðist og stóð eftirlega þá er það alveg þannig að þessir leikir í þriðju umferð er ekki það sem að menn vilja sjá í bikarleikjum. Það er bara þú reynir að búa til einhverja stemmingu og spennu fyrir þessum leik en þetta er í 64 úrslitum, það er sko 5 umferðir eftir úrslitaleikin, þannig að þetta er alltaf svona ákveð svekkis að fá svona leik svona stemma.
Steini, það er allskins sök framöndan í desember, þetta er hérna jólalabur og nálutum 1 og allskins hérna hittingar og glenskapur og veit ekki hvað það átta hvað sagði hann, átta leikir fram að áramótum með eitthvað álíka hægði leiðbúr, þú veist, við þurfum ykkur vítamín og restleika, það er náttúrulega klárlega orkudrykkirnar frá hérna, Ölgerni og Donvinum okkar, prótudrykkurinn þar, en hérna, ég sé líka að vanda, þá er Jói útari með puttan á púlsinum og hérna, hvað erum við komnir í núna, leiðbúr vítamín, þannig erum við komnir í eitthvað apotek sem ég geti farið að nýta mér.
Já, bara heilsuvörur bara frá official frá Liverpool Húba Club. Þú ert áttúrulega mikill nammigrís, nú getur þú fengið gúmmibangsa sem eru bara fjölmítana.
Ég er bara komin á hérna vefverslunni hæðum sko.
Já, þannig að bara þetta er allt komið þar inn og síðan er til fyrir fullorna líka þetta er að hægt að hérna, gefa börnunir í 4 ára aldur bara, þetta er bara vítamín. Og síðan er líka þetta til fyrir fullorna sem að mátt bara taka eina töfla á dag sem er svona multivítimenn en þeir eru með alveg bara stóra línu í þessu og við ætlum einmitt að henda í að því að þetta er bara nýtil komið, við ætlum að henda í leik á Facebook síður okkar að stór vinningur, þannig að sá sem að vinnur verður dregin út að hann fær alla þessa línu, hún er með marga stampa og brúsa og alls konar. Vilt að andverði þessu sé yfir 20.000 kall, þannig að við mérum annarkvort henda því loftið í kvöld eða í fyrramálið á Facebook síðinu og fylgist þið bara með, menn bara skrá sig inn í kommentum og síðan verður dregið hérna í næsta þætti gullkastins en endilega kíkja á þetta hjá þeim jóamennum, þetta er impressive verði að segja og það verður mjög þægilegt að gefa afadrengjunum núna vítamín. Liverpool vítamín sko.
Það er góð umvinn maður.
Gúmmibangsar.
Þetta steinleikur bæði fyrir afadrengina og eins bara fyrir sóli til að gefa þér koma loksins vítamín í þig. Þannig loksins nærna samfærið um þetta en hérna algjörlega þetta er bara að gera kíkið á vefverslunum hjá útterja og á sjálfsögðu hérna hjólið á Facebook síðan að vera innum að stefna frá morgundeginum að vera komið með fæslu þar sem að þið getið sett nafnið í pottin og steinið og útfærið þetta betur í
síðinni. Setið þetta inn í fyrramálið en ég held að sér komið að annari Egil Skullstun. Aldrei of mikið af þeim.
Herðu, þá hjólum við í næsta dagskrálið. Þriðja skipti, þá er auðverklið aldarnar að velja hægri bakvörð. Gefur ykkur tækifæri til að leiðir þetta Kyle Walker valið ykkar. Þetta er náttúrulega svo vandræðar þetta að segja frá þessu. Og verður það bara með hverju umferð síðan við fóruð í þetta.
Einar er ekki að komast yfir þetta.
Það er doldið þannig.
Þetta er rétt að vona ég sé ekki einnig það. Kyle Walker, það var valið þá. Í staðið fyrir besta bakvörð síðan þið séð.
Það vilt til að ég er ágætlega tengdur sko hérna, bílstjörnum og vælubílum. Þannig að ég fæ alla gísta til þess að rúlla eftir Einar og Selfoss bara í bláa pöndar. Ég gula pól, ég man ekki hvað Halli var. Halli mæti bara á vælubílum, Einar. Ég bara
læta hann vita vesan neyða þjónustu til að fara yfir þetta. Herðu, varnartengilegir, þetta er nú mínir menn hérna, mín staða sem að ég fíla nú og þetta er mikil sem staðan á vellinu klárlega. En hérna ég ekki svolítið hræddur við hvað við þurfum að fara velja út. Þegar hérna er alvöru úrval og hérna og svona veit ekki hvernig þetta hugsa þetta ýmsa vegu en hérna ég veit ekki hvort að Liverpool sé í hættu þarna vera ekki með þarna vera ekki Liverpool gleru en ég veit ekki þið hérna þið hvað að segja þið hérna mótið skoðanundra bak við þetta og kriteríuna þetta 4-3-3 kerfið ekki á þessu liði
sko ég náttúrulega ég sammála því en þarna eru náttúrulega ótrúlega margir leikmenn búin að henda hattinu mín í hringin með það að það geta verið bara besti varnartengilið þannig að það verið ofsalega góðir varnartengiliðir í þessari deild og hérna Liverpool-gleraugun er náttúrulega Xabi Alonso sem náttúrulega kannski að mínum veit er ekki DMC ef við værum að spila Football Manager þá væri hann ekki DMC en það hann væri frekar svona einhver miðjumaður sé sem að væri í þessu uppbyggilega hann var ekki mikið að brjóta upp sóknir anstæðingana
gamli deep-lying playmaker
já, gamla deep-lying playmaker þannig að ég svona þegar ég fór að horfa mitt liða þá fór ég svona frekar að horfa til þess að við værum að sjá einhvern sem að vera brjóta upp sóknir þá erum við með náttúrulega þrjá frábæri í Haman og Mascherano og Fabinho en ég svona, ég ætla ekki að vera með liðupúkliðurugun í þessu vali ég hérna, held ég já, frábæra leikmaður mjög ætlum Xabi Alonso og hinn er þrýr voru góðir þá var bara ferill þessara fjögurra leikmanna ekki á þeim stað að við getum einhvern veginn með að mínum viti sagt að þeirra verið í draumaliðinu þannig er ég því miður að horfa á tvo að mönunum sem ég hataði þetta mest að spila móti sem eru víra á Kín og svo er ég svona ég var rosalega svektur einhvern tímann herðið því að kjáta svo og Liverpool hefði verið eftir Jaja Touré mér fannst hann bæði góður í að brjóta upp og flottur í að fara upp völlin með boltan hann var vissulega ekki sama mulningsfélun svo við erum kín en var aftur á móti klárlega svona sáðera sem að gat svo tekið 60-70 metur rönn og endaði að skora þannig að þetta voru svona þessi þrýr sem að ég var að horfa til þráttur að vera með þessi flottu liðbúna þannig að ég myndi ári ég ákveð hver þeirra þeir þá að hlakka eitthvað að heyra röksundan í ykkur með hver á listanum voru ykkar menn
Já Jú, þetta voru Liverpool menn sem að svona komust svona á stóra listan hjá manni Gilberto Silva Kante Karrik komust alveg hann inn á þarna lista líka Makalele var svona hann var búið með sinn allra bestu ár hjá Real Madrid þegar hann kom eins góður hérna var það tengilegur og hann var nú þannig að hann kom ekki alveg
það var á tímabili Makalele staðan sko?
Já, þetta var Makalele staðan en hann var komið svona aðeins yfir hæðina þegar hann kom í Chelsea þó hann hafi verið drullu góður þar en ég er alveg sammála sko, við erum á Kín standa ansi háttum ég var líka ógeðslega hrifin af Essien þegar hann var upp á sitt besta hjá Chelsea
Já, hann var þetta góður,
og síðan er ekki hægt að horfa framhjá Rodri hjá City í dag hann er alveg bara, hann er á öðru level í þessari stöðu, í þessari deild í dag sko. hann er ógeðslega góður en já, ég hugsa að valið síðan á milli þessar að tökja hérna Viera og Kín í mínum höga sko.
Ég held að við séum alltaf aðeins, finnst mér, að vannmeta þessi liðupúl og sittilinn og undanferðum. Ég held að þau séu betri heldur en þessi gömlu Arsenal og United lið og stigarsöfnun hefur verið þannig og gæðin í mörgum þessu leikmönnum eru bara þannig að þeir eru á þessu leveli. Mér finnst Roy Keane ekki vera með í þessu vali út að vera með að við 2000. Ég held að hans hápunktur hafi nú verið búin fyrir 2000 og þar myndi nú setja Viera ofar. Að því liti, mér finnstu Rodri klárlega Essien alveg klárlega og hann er bara alveg, ég er aðeins í basli með að hvort að hann sé topnhjömmur og eins finnst mér Kante eiga að vera þarna bara að það er samt nánast í bara fyrir tvö tímabil Kante hefur eiginlega verið best ef við tekur sko eitt svona stök tímabil bara þá myndi nú líklega velja Kante út því að hann alltaf nánast í vann titilin fyrir Leicester og hann var geggjaður í Chelsea þegar hann fór þangað en hefur alltaf verið svo bara í meira minna á meðslalistum sem útlokar þetta, Mascherano hefði nú líka geta verið ofar í þessari umræði hjá okkur hefði hann hefði haldið áfram á England og átti náttúrulega frábæran fyrirlega á Spáni en hérna
Fernandinho, ég glemdi honum
Já, þannig að Dinjó klárlega er þarna líka, sko, mér hann alveg bara svona nánast til jafns við Rodri og ég held að ég, sko, Jæja Túri, erum við að tólka hann, mér finnst að soldið þessu Alonso, var hann ekki meira svona alliða miðjumæður heldur en DMC þá var nú, en ég hafði að setja atkvæði mitt ákvæði einn, sko, ef þetta væri úrvarsdeildin frá uppá þá væri þetta Roy Keane, en ég seti þetta frekar á VR át af því ég held að hann hafi verið betri eftir aldamót heldur en Roy Keane, Roy Keane var það fyrir aldamót.
Okay,
er ég, bara... ég er alveg á mörkunum að segja Rodri líka, ég bara hann er búinn að vera það góður það lengi að bara, þú varst smá að samfara með þarna Einar, við erum kannski að horfa of langt aftur í eitthvað svona ljóma fortíðin, sko, hann er alveg óbóstlega góður hann Rodri
og hún að vera svo og að því leti steinni á Fabinho líka stær, meira áskili held ég hjá okkur fyrir hvað hann gerði og hvernig breytti þessu liðbúliði, sko, bara algjörlega
ég er enda að held að þetta Arsenal, ég kaupi þetta enda með Keane Einar, en þessi réttu þar voru að skoða, hann kannski sterkasti tími var fyrir 2000 en sko
hann var mittur töluvert áður en hann hætti svo bara í fílu hjá master, hann var svona fjaraði svolítið
við náttúrulega hefðum orðið margfaldið mestarar, við hefðum bara fatt svott kíl og seringar eins og menn voru að hugsa á sínum tíma, en Ferguson tók frá okkur, ég er alveg klár á því, en ég held að við erum, sko, ég held að Arsenalið, þetta Invincibles lið, þú veist, var náttúrulega lið sem var ógæðslega gott fótboltalið, þannig að veist, með henn, Vera, Henry einhvern veginn sem þar skipað og hann náttúrulega líka þessum tíma er hann að skipta máli í frönsku liði sem að var heimsmeistari 98, Evrópumeistari 2002, þannig er við ekki að setja Vera þarna og ég skal svo alveg kvitt upp á það að við tökum kín út úr þessu að Rodri er þá í varalegu okkar, mér finnst það bara svo ógæðslega leiðilega, mér er reyla verfið hann heldur ég með var við Keane, ég þol ekki Rodri, hann er svo mikil drullis okkur, en þú veist, þetta er staðan sem drullis okkur er ná að vera að spila, þú veist bara því að, þú veist, ég hef spilað með mönnum sem hafa verið mjög umdeldir í fótboltanum og komið nálægt þeim og bara það að þess þarna er þarf að vera maður sem er tilbúin að taka öll skítverki fyrir félagana og það gerir Rodri kannski og aðeins og mikið það fyrir minnsbekk. En ég myndi kvitt upp á Vera í aðalið og Rodri á bekkinn þarna.
Ég Essien var mittur svo mörg ár, ég hugsa hann ætti nú að vera þarna hjá okkur, hann svona tók við að makka Lelli og var frábær í Chelsea liðinu, reyndar líka svolítið, held hann hafði verið fjölhæfari en bara sem djúpur miðumar, en hérna, það er eins með kanti, ég skal skrifa upp á Rodri á þessum rökum út af því að hann er búinn að vera frábær í þessu hrikalega öfluga liði.
Þannig að við erum að velja Patrick Vieira sem vartantengi liðin og Rodri er á bekknum fyrir hann.
Já, þú ringir í hauk hjá auguverk og ferði við hvort þetta sé alveg gutt er það, sko, ég þorði ekki. Herðu, þetta var, já, það er komin Víra í djúpa miðumann, ég held að það komi nú ekki, það getur hann ekki komið mjög mikið óvart og getur heldur ekki verið eitthvað mjög umdelt að ég held að hann sé nú óvalega öllum listum sem er verið að velja þessa stöðu, hvort sem það er djúpa miðumann eða bara miðumann yfir höfuð, þannig að ég held að getur verið nokkuð kókryttur með þetta val. Enski boltinn samt helgina strókar, kíkjum aðeins yfir þetta svona helsta og hérna hann talandi um gamla leikmann hjá United sem voru góður á sínum tíma, þá er þetta náttúrulega eins og stundum áður þessi tímabili, þetta var ansi vond vika hjá þeim og hérna svona með að við umræða verið að slúðræðu og klefanum að margir líkilmenn séu ósattur hafa verið að tala um það beint við Ten Hag, tökum því náttúrulega með fyrirvara og allt aðeins, en heldur það, haldið það sem þetta sæti þessi heitt ef að þessi meistaradeild klikkar, þetta var alltaf ríkalega, ég sá ekki leikinu, það tala nú allir sem sá hann, þetta var nú einna skemmtur út að leikja Mossins Gala Tessara í Master United, þannig að 3-3 leikurinn og náttúrulega afskaplega vond úrslit fyrir það og þeir eru þá ekki með til sínum höndum og reynu dugar að bara öðru kóru kaupmannhefna Gala Tessara að vinna, þá að United annarkvort dottið alvúr keppni eða þá fara með okkur í Europa League, haldið að það getur duga til þess að þeir taki í gikkinni eða horfið þetta á eitthvað nörðis og eins hvernig metið þetta tap í deildina móti Newcastle, ekki bara tapið þeir, þú veist, nánast þetta tala um að Newcastle hafi rústaði um 1-0 og það er yfir 10 manns metir hjá Newcastle, sko.
Já, ég held að þetta hafi verið alveg gríðalega stort áfall bara þessi meistaradeildar hérna keppni fyrir Manchester United bara í heild sinni. tappa þarna móti Kaupmannahöfn og síðan fara þær hann í algjöran möstvinn leika móti Galdar Sara og eru komnir alveg í drullu fín mál, hann að ég held samt að hann verði ekki látin fara þó þeir dettið hann út. Ég held að menn séu svona aðeins brendir af þessum tíðu stjóraskiptum sem er búin að vera í síðustu árin og alltaf að byggja upp nýtt lið undir nýjum stjóra og eigi það skriljónum í það að finna réttu mennina sem að henda honum. Þannig að ég held menn séu aðeins búin að læra þessu og hann hefur alveg verið að ná í úrslit, hann er búin að vera að ná í miklu fleiri stig heldur en í rauninni þeir ættu skilið að vera með. Þannig að já, ég held að þeir haldu honum áfram, en þetta var hróðalegt framistæða á móti Njúkastl og það er náttúrulega rosalega mikið umhugsunar efni hvað líkil menn sem ætti að vera líkil menn þarna eru óbóðslega daprir og áhugalausir eins og bara Rashford. Þannig að það er, þó þið síðan ná í úrslit annars lagi, þá er eitthvað mikið að þarna, það er alveg ljóst.
Já, ég held að bara, sko, ég skil að hvernig Steinar er að koma, er Radcliffe tekin við, vitið það, er hann komin inn í þessa stjórn? Þú veist, hugsa ykkur vitleysan sem er í gangi, hann er alltaf að tilkynna að það er alltaf að vera að hafa eftir því og hann vilji fleiri breyta og vilji hreysa til, þetta er alltaf að auðvitað mátt tenna alveg að greiða, hann er auðvitað ekki að vinna í þægilegu umhverfi. Að því sögðu þá, sko, auðvitað var þessi njúkastleiku sjokk fyrir þá, en ég held að ekki verið minna sjokk að klúra þessum kaupmannarleiku enn og ný, markmaðurinn að spila eitthvað trúð, að því að þá var nú svo Twitter búin að fara í gegnum eitthvað tölfræði og dóldi magnað að hann er í öðru sæti við varum skoti í hansku deildinni sem segir náttúrulega bara hversu óbóðslega langt United er frá því að vera alvöru lið, það er bara þannig og það, veist, sagt að svo sem að ég bauða velkomin í topparotinu í síðustu viku og sögðum með mitt að þessi leikur núna með helgjara myndi svolítið segja til það hvað þeir stæðu og það var alveg svakalett og sama hátt náttúrulega verðum við að fara að taka þetta njúkastlið svolítið alvarlega, þeir náttúrulega þá vantar mannskap og þeir eru ekki alveg að ná að stilla upp sínu besta liði og eru bara svo í þessum leik að nýta þessa styrkleika sína, þeir eru alveg orðnir ógvalega líkamlega sterkir, það er og bara alveg veist, að við höfum unnið á 10 á móti 11 er náttúrulega alveg magnað. Já, þetta njúkastliði er alveg bara sko klárlega í þeim slag núna þegar að draga þess ámenn að förum í gegnum helgina já, Tottenham til þess að Aston Villa að njúkastliði er bara á hraðri bara svona leið aftur upp í toppin og ég held að þeir eftir að bæta þessi í janúar einhverju leikmönnum þarna sem þá vantar inn í en veist, það að þessi leik fór bara 1-0 og náttúrulega bara eila rannsóknar efni. Þannig að ég held að Newcastle sé liðið sem að þarna, þessi liðið þarna í efsta hópnum er að fara að horfa dóldi fast aftur fyrir sér. Chelsea er að högta og Villa að byrja að högta, United er að brasi, þannig að Newcastle er að koma upp.
Maður svona aðeinsteini með þetta Newcastle liðið hefur samt alltaf, þeir eru nú einhverjum 12 meðslalista og þeir eru að fara í alla leiki af þvílíkum krafti að sko, ég veit ekki hvort að liðið haldi út tímabil á þessum krafti fara eitthvað ríkti stóðanum eftir áramót er emma svona spái eins og gerir til dæmis á Arsenal á síðast tímabil og þá voru nú ekki heldur í meistaradeildinni. Nick Pope líka fór mögulega úr axlalið, það getur alltaf verið alvöru
mjög mjög máli fyrir það
alvöru bló sko.
Það verið að tala að hann verið að fara út tímabilið, þannig að það er rosa áfall fyrir það sko. Þú braska er engin maður.
Ég sá reyndar á mjög óáriðulegum Twitter réttur þátt að DG væri mögulega á leiðin til Newcastle.
Já og svo náttúrulega þú veist, þetta er ekki bara áfall með Nick Pope, Karius fór í sumar og,
hann, Nei, hann fekk nýja samning í sumar.
Ekki,
nei,
fram í janúar.
Þá er þetta ekkert vandamál.
Fram í janúar.
Já, þá er þetta ekkert vesen. Herðum, Steini, það var annar leikur sem að, þetta, eins og ég segi, þetta leit nú ekki vel út til Liverpool 2-3 undir á móti Fulham og City að fara að spila heimaleika, en þetta enda nú bara sem ágætis sunnudagur og hérna, ég veit ekki hann hérna Big End hjá Tottenham, það er bara plan A og í hans fótbolta og svona á köflum í þessu leik fannst manni þetta bara sérstaklega fyrirháleik bara, hvað veist, Guðmund Almáttur allar að spila svona móti City en bara kútos hjá þeim, þeir komu tilbaka og bara held ég hafa nú alveg átt innistæðu, eða svona þeir unnallega fyrir stíin og bara held yfir hörkuleikur.
Já, ég var, einmitt, þegar við lentum 3-2 undir á móti Fulham, ég var búin að hlakka svo til að bara taka síðan bara næsta leik í beit, horfa á þennan leika því að maður var svona vissi nokkuð neginn fyrirfram að hann er því skemmtilegur, en þegar maður var sem pyrraðastur þá var ekki sjens að ég væri að fara að kveikja á meiri fótbolt og þannig daginn, þannig
að algjörlega
það bjargaði því að maður sá þennan stórskemmtilega leik, en það er náttúrulega bara eins og ansaði sjálfur, það var náttúrulega bara kraftaverka þeir var ekki búin að klára þennan leik í fyrirháleik, það var yfirburðnir voru svo miklir í fyrirháleik að það var ekki hemja, þannig að það er verðast eins og segir, við erum bara að þeir halda sig bara við sína hugmyndafræði bara no matter what og, en hann virtist ná að geta bara þeir eitthvað svona hug í þá fyrir setniháleik og það var allt annað að sjá þá í setniháleik, þannig
að svo er þetta fyndi líka þegar einhver tóttina virðist vera svolítið hérna svona hvað segir maður jójó liðið að svona þeir hafa verið að ná í úrslit gegn City undanfarin ár bara nokkuð reglulega sko.
Já, og þetta var ekkert smá mikilvægt fyrir þá að ná að jafnana leik og koma með þó að það sé bara eitt stig telja ekki drosalega mikið í svona baráttu, að ef þeir hefðu tapað þessum leik eins og allt stemdi í að þá hefðu verið að tapa fjórða leiknum sínum í röð, það er ekki gott upp á móralin að gera, þannig að þetta var bara karakter sem þið síndu að hafa komið hann tilbaka og bara fyrstir voru á lífi í hálfleik að gefa setni hálfleiknum alvöru bara challenge að hann alminnilega, þannig að þetta var bara endað á því að vera bara drullu skemmtilegu leikur, en aftur það var alveg bara rannsóknaröfni aftur við City voru ekki búin að klára þetta bara í fyrra leik.
Ég fílaði viðtalið sem að þið komið í leikmyndir eftir að ég sá þarna Kulusevski og svona, það sem að andsinn alltaf var svolítið svona, ég pyrraði mig alveg á honum í tegstu við liðupleikin og allt það, en almennt sér finnst mér bara alltaf gaman á honum. Ég veit ég hvort að horfðu á uppbytununa sem að Karrakir var að taka út, sáðu það þegar hann voru að æfa sig að fara með hálínina, það fannst mér alltaf kúl að sjá, ég hef aldrei séð þetta á þeir, ég hef búin að horfa á nokkra fótboltaleiki og uppbytunir og allt það, ég hef aldrei séð það sem þeir voru að gera, þeir voru að shadowplay í uppbytun, stiltu fjóramanna varnalínni og svo var einn þjálfari sem hljóp, þótti senda boltan, fariði sig og þeir voru að æfa sig að halda línu, Karrakir stóð þarna og horfði á þetta. Mér varst þetta alveg cool, hann var bara basically að setja andlitið á peppina, við ætlum bara að spila svona móti og svo sögðu þeir einmitt í hálfleik þegar hann komið og fyrst hann alltaf látið svo hann er einhvern veginn mjög læti við þá, en hann hefði bara svolítið sagt við herðu, þið verðið að þora að spila, þið verðið að þora að gera það sem ég er að segja ykkur að gera, ég skal taka á mig ef þið gugnið, þá skal ég segja það, ég vil frekar tapa hérna 6-1 heldur en að halda þessu áfram. Og ég fíla þetta alveg, þetta er svolítið klopplegt að bara vera þarna og tala það á inn í það, svo fíla ég það alveg líka, hann er mjög fljótur að velta yfir á leikmennina því sem hann er að gera, þannig að þó hann sé að ekki, hann var ekki, það var ekki sóma hann við þessari dómgæslu þarna hjá í liðupleiknum, en sko tala um meðsli, Tottenham kom vel laskað inn í þennan leik, þegar njúkvæslega með 12 mann metta, hann er með einhverja 5-6 sem eru bara búin að vera í byrjunlinum, eru minna mitt alltaf fara á etti hatt og skora þrjú mörk þar, ég man ekki þegar söðun og hvernig það gerir síðast, það komið töluvert síðan. Þannig að
þetta... Hann gerir líka vel í hálfleik, hann gerði taktiska breytingu sem skipti töluvert mál, þetta er hauperkunum við
akkurat.
Og þetta er töluvert með því sko.
Já, og þar með þorðu þeir að fara og sjá þá þess að peppara, þeir voru að tala um peppara þarna í viðtalinu eftir leik sem ég sá, mann ég fóttur að matta þetta eitthvað var það sem er að sína það að bakverðinir eru bara orðinni sóknartengilið, þeir eru bara báðir í einu, það hann er með sína útfærslu sem er hugut og flott og ég held að Tottenham verði þarna, ég held að sé nú ekki alveg kannski að vera þessum topp þremur en klárlega verðar í hörku baráttum 4-6-7 sem er bara flott með við undanfærin áru að vera búin að missa Kane sko, þannig að ég fíla þetta hjá honum sko.
Svo getur líka alveg sétt að Tottenhamlið fyrir þeir sko, bæta við sig og leikmönnum sem að enda ennþá meiri innan stíl að þeir haldi bara áfram að þróast á þessu nótum og verða betri sko, en eitt var að þetta sitt í steinni að þetta er alveg áhugavert, þeir náttúrulega unnu held ég fyrstu 6 leikina voru bara konum með þá 18 stig eftir þá og virtu náttúrulega bara sigli verið þessu deild með annari en hérna ég heldur sig núna í síðustu 8 leikjum þá eru búin að tapa stigum í 5 þeirra og þetta er náttúrulega 3 jafntefli röð, 3 erfiði leikir í röð sannarlega en 4-4 mútu Chelsea skáka móti okkur 1-1 og svo núna 3-3 vitleysa móti Tottenham. Þetta nú ekkert líkt þeim og svona kannski svona eitthvað smá viðvörunar bjalla að þetta sé ekki alveg sama vélin og það hefur verið ekki að þú veist þeir náttúrulega sjálfsögðu smella núna í 15 leikja sigurinn og til að hérna jinxa þessi fullkomi hjá mér en þú veist er á meðan er.
Já og síðan eiga er erfiðan leik næst til að fara úti völl á móti Villa með bæði Jack Grealish og Rodri í banni þannig að það er
og ættu eiginlega að vera með Holland líki banni með línuna sem hann sett í höstjæmpili
sá er nú geðiður á skemmtilegu leikmaður
já fannst ekki eitthvað lítið fundið að sjá hérna ópið málverð hérna. andlutinu honum hann sá frussaði yfir það maður já en það er ekki sama Jón eða sér Jón
Nei, það var svolítið merkið þetta er þetta Simon Hooper náttúrulega átti þarna stórkostlega framöstuð en hérna það er þetta talandum cheat og hérna svoleiðis eins og stundinsmyndið sungu þá var að vera tilgjanna núna sko að það er alltaf komið pressa úrvastjöldin að taka á málinu, ég veit ekki hvort það var staðfest dagsning að það er að tala að máli verið tekið fyrir sko næsta haust þannig að niðurstaðan getur verið sko sumar 2025 þú veist þetta er náttúrulega næringri átt þessi vitleysa er ykkur 7-8 ár þá komin sko og þetta er náttúrulega bara þetta tímabil er þá rauninni handónýtt og er það eiginlega fyrir allur þeirra árangurna þannig að tekið fyrir ykkur vördi 2025 og guðum að vita hvað er hvað er niðurstöður kaup út úr því en ef það hún fer illa þá er það alveg gera það fyrir 1-2 ári viðbót í hérna ykkur áfríðunum og bulli þannig að þetta bara svona fjarar út eins og kannski búið að vera ætlunin frá upphafi aðeins í lokin var að deildina þá er alltaf Arsenal eru aftur eru á toppnum núna í kringu jólin og hérna eru konið samfærd áfram í meistaradeildinni og þú veist, ef þú skoðar þessa leiki þetta var kannski ekki samfærdi rétt í restina móti Wolves en fyrri hálfleikur var bara Wolves fóð fallið við miðju og þeir eru svona þetta er svona solti sittilegt hjá Arsenal núna þeir eru ekkert að mistega sér gegn minnilegunum ekki þetta er orðið mér finnst þetta orðið miklu þéttari vel til dæmis heldurinn fyrra þó hún var kannski leikir hjá Arsenal fyrir sem voru skemmtilegri heldurinn að vera sína þessu tímabili
Já, ég er svo sem satt að hérna áður að hérna vera með einhvern veginn á þeim staðnum að vera með þetta Arsenal lið hafandi breytt og út frá því hvað er gerði í fyrra og kannski klikkuðu að þeir voru í fyrra náttúrulega með þetta frábæra sóknarlið lengi vel þó kannski þið var ekki alveg á þeim staðnum að ná að einhvern veginn vera með einhverja sterkar nýju en það sem þeir gerðu í sumar var náttúrulega að styrkja sérstaklega þessa leikstöðin á miðjunni sjá sem að Declan Rice hefur verið að taka með báðum fótum og ég sammálaði því að þeir eru á þessum stað að vera komin með svona þjættara einhvern veginn sett upp í kringum allt þar ennþá brasið þessum markmannsmálum þeirra mér finnst þeir ekkit alveg vera búin að losa sig undan því en talandum að City á átt að vera tvö meir yfir í hálfleik þá átti Arsenal að vera búin að klára þennan leik algjörlega í fyrir hálfleik og þetta finnst það kannski kortið í setni en svo einhvern veginn droppuður aðeins niður þannig að það svona gefa henni kannski einhverja smá von að þeir séu svona ennþá á þeim staðnum að geta lent í einhverju mótlæti en ég veist, þessi tveir síðustu sigraðir að Brentford úti á 2009 og svo núna Úlfarnir heima í þessum leik eru bara staðfesting á því og minna, þú veist, eftir helgina því maður sveiflast alltaf og maður einhvern veginn við tveir vorum ekki alveg glaðir hérna í tveiru stöðinni hvort að Liverpool þetta séast á að vinna titilinn en þú veist á svona tímabili þar sem að liðið er að droppa stigum að þá ef Arsenal setur ágætis rönn hjá sér núna þá held ég að þeir eitir að já ég er bara mjög góðan möguleika að því að fara áfram ég, veist, þeir allt þetta þó að sé mér sér orðin þannig að hérna Peppi farin að nýta eða fyrir samverja sinn sko hann er ekkit brosmildur kátur og skemmtilegur að þá er hann með eitthvað plan þarna sem hann er farin að fá leikmenn til þess að trúa og hérna mér skildist það á þessum félagi mínu sem var þarna úti að þessu ég sátt svo máður að það er stemming í kringum þetta og þeir eru alveg að hafa trúa þess að gera þannig að okkar barnda í vetur held ég að verði þá þryggja hesta að Arsenal sé alveg þann inni og
það er bara að trúa því Arsenal sé Við skal trúa ef við séum komnir alveg upp að hliða sannarlega ef að þeir missa stegum múti Lúton eins og við gerum. Ég held að það svoleiðis leikir skiljið smá á milli en þá.
Já, já,
og mér fannst þessi, þó við höfum klárað þetta núna um helgin, þá var þetta alls ekki til að gera þetta
með samarbeid. Nei, ég samarbeid. Og það er alltaf maður samarbeid með góða punktur og seriðnar. Það sem er að gera snartlega núna er það að núna eru þessi stóru liði öll að fara í tvo útileiki í meiri viku aftur næstu helgi, þessi þrjú efstu lið. Og það er þetta bara, þegar við tökum upp næsta þá er það búin að tvær umferðir ekki bara ein. Og það eru þetta annars vegar fyrir Arsenal að fara til Luton sem er náttúrulega búið að sér til svona smá víðana, runnuleik síðast og hafa alveg verið að stríða, ekki bara okkur. Og svo fara þeir á Villa Park, þannig að það verður alveg næsti mánudagur gæti alveg svona verið aðeins búin að stíga meir inn í myndinni Arsenal. En ég held að, jafnvel þú myndir gangi illa, þá held ég þeir verðið þarna í þessum, ég held að við séum alveg að horfa á topp þrjá, en hvar röðunin verður á þessum topp þrjumur? Er auðvitað tölverð tíu ákveða sko?
Þetta er bara með öll liðin, það er ekki, við erum ekkit einur en það hafa verið að droppa stigum á sko leiðilegum stöðum, það eru öll liðin búin að gera þetta, þannig að þetta snýst bara enn og aftur þessi klysja með langklaupið, þetta snýst bara hversu vel þú nærðað að hérna já, gera þetta yfir heilt tímabil, því að það eru öll lið að gera þetta sama, að droppa stigum þar sem að engi býst að við að þið séu að droppa stigum.
Eina svoleiðis á Arsenal, það sem að vera tímabili núna var einmitt Fulham sem við mættum, þau töpuðu stigum þar á heimavalli í þriðju umferð, en hérna, það verður bara eins og sé, Liverpool hefur vonandi know-how og í að klára þetta og sleppur betur við meðsli heldur en mörg undarfærin ár, það er svo til líkillan að þessi okkur, við höfum sóknar power í þetta, en aðeins á hann fyrir mig í hérna síðustu að næstu leikisteini hvað er í fyrramálið í hérna úr ískápnum í hellinum er þetta gælt að fyrir súkkulaði Don protein drinkin?
Nei, ég var
hvernig kefur hún í daginn? Það er þriðjudagur, það er svona aðeins erfitt, það var löng helgi hjá þér og svona.
Já, ég var í jarðaberja Don í morgun og hann er alveg hrikalega ferskurinn. Ég er hrifnastur af cappuccínoinu en bara konan er svo hrifin af því að það er yfirleitt búið fyrst, þannig að ég þarf að fara að stækka í ískápin. En ég held líka að það sé mér finnst ég stundum geta bara gert svipað hluti og trend. Ég held að hann sé örgla að fá sér dönn, þannig að ég bara er að vonast til að komast á hans level svona í spinnutækni fljótlega út af þessu.
Þeir eru einsóknarlega, ég sé það í hérna innan úr smótinu hérna selvo þessi þið komið þessu árlega fórið smótinu hérna sko þetta eru nefnilega eins og segi Fulham það var svona sker í þeim leik, Liverpool átti meira samfærandi en Liverpool hefur líka steini verið ömulegir, það hafa verið ömulegir á útivelli bara, ég held að þessi eitt sigur á útivelli, nokkri leikir þessum að við höfum verið óhöfnir að taka ekki meira útöðum og þetta eru verið erfið leikir en núna erum við bara farin í tvo leiki þar sem að það er ekkit annað í bóði heldur en þrjú stigi báðum leikjum og hérna að sjálfsögðu, það var hérna gaman að sjá okkur að tölfræði yfir það, er Sheffield United búið að reka stjóran fyrir leikinu móti Liverpool, ég veit ekki hvað þið búið að ráða Chris Wilder gamla stjórar þannig að það má alveg búast við að liði verði ennþá meira uppskrúað heldur en oft áður fyrir þennileg ekki það að ég verið eitthvað afsökum fyrir okkar menn sko.
Nei, þetta er bara við þurfum bara að hreista þessa gríla okkar við erum reyndar búin með mjög marga mjög erfiða útileiki á erfiðum úti völlum en ég heldur séum bara búin að vinna tvo útileiki móti Newcastle sem að var mjög sterkur sigur og síðan á móti Úlfónum en við erum búin að vera að gera jafntefli Chelsea og Manchester City og Brighton þannig að því litinu er gæti þetta liti betur út af allar hérna, rekordi hjá okkur og það er svo oft sem það kemur eitthvað svona ekstra spark inn þegar menn klára leikin sem við kláruðum mannum helgina og ég neita bara trúaðurinn að við mætum hérna til leiks bara á fullu á móti Sheffield United. Þeir eru reyndar í vondri stöð að því leita ég held að ég fari mér rétt mál á miðvarðarparið þeirra nummer eitt séu báði frá. Þannig að þeir eru og það er sást vel á móti þó að þeir hafa reynda verið manni farri hálfan leikinn en Burnley tók og saltaði þá helgina þannig að það er þeir kom ekki inn í leikinn fulli sjálfstraust heldur, en vonandi komum við með svona, já, smá búst á bakinu inn í hérna leik.
Ég held líka að McBurney sem fekk þetta gáfulega að fekk tvö gul og þannig gáfulegt rautspjald sem að hann alltaf hefði bannið móti okkur og það er ekki beint óvænt mangi að það sé búið að reka stjóran er þeir unnu Wolves 2-1 og náði jættefli gegn manni sem svo Brighton sem voru manni færri.
Já, þetta er mjög skrítið að þeir verðast ekki búnar að reka hann sko, þeir, einhvern veginn það er eitthvað fundur sem þeir eru að fara að taka morgun og það er ágætt að gera það ekki fyrir morgun því að þá mun nýr maður ekki ná að stjórna á miðvikudaginn. En á móti, ef við skoðum úrslitin, þá er bara einu úrslit á þeim sem hafa verið skellur, þeir er alltaf steinlega fyrir Newcastle en City vann þarna 2-1 og United vann þarna 2-1 þannig að þeir hafa svona búið til einhverja smá stemmingu þarna
sínum
heimavelli, var Arsenal búin að spila við þá? Þú er ekki alveg að fara með það, þetta var að ég var að skoða
Arsenal vann það 5-0 heima og Newcastle tók hann alltaf
8-0
Newcastle er skellurinn 8-0 fyrir Newcastle.
En þú veist, það sem Steini var að tala, ég er alveg sammála því ég er vissilega búin að vera að spila á múti erfiðum leikjum en þú veist, við verðum ekki meistarar með svona útivall árangri, við erum búið með 7 leiki á útivalli og ef við endum á því að vinna alla heimaleikin okkar þá verðum við með 57 stig ef við fáum ekki nema 1,2 stig út úr útileikjunum og þá er það einhver, ég var reyndað að einhver 26 og þá endum við með 83 stig og það dugar ekki en veist, það þýðir að við þurfum að taka alla svona leiki, ekki bara þennan við erum líka að fara í leikum helgina sem við förum þá eftir að það er bara algjör skildur sigur ef við ætlum að vera þarna og nýta þetta moment sem Steini var að tala er að fara inn í þetta dæmi á miðvikudagskvöldið og klára það og ég er náttúrulega reyndar mun að horfa að dótturinn að syngja á miðvikudagskvöldið þannig að ég verð aftur í Hallgrímskirkja að stelast í einhver svona fútbolskos milli laga þannig að ég er svo sem allir geta að láta að ég sé glaður að horfa ekki á þá en þetta er búið að vera alveg ofboðslegu ljóður á okkar liði núna í 2 ár að eiga þessa leiki og klúra þeim og ljótun var bara áframhald af því sem vorum að gera í fyrra og mér finnst þetta líka bara ákveðin svona hvað sé, þetta er ákveðin statement sem Liverpool verður að setja á miðvikudaginn, það er bara ég nenn ekki því að við séum að taka hérna einhvern 1-0 heppni sigur eða það þá að tapa stíða stígum það bara kemur ekki til greina sko að við séum á þeim stað þannig að nú bara verða mér að gera hrista sér sliruna sko.
Fleiri leikir sem eru svona aðeins nær þessu Brentford leik einhverju 3-0 sem var svona sæmilega
þægilega
leikur, ekki alltaf þessi ofur slagur eins og múti fulla með að Luton náða að gera og svo ég sá til þess að Klopp bara tala að Liverpool þyrfti að vera meira strítvæðs og fara einbetti sem meira dark arts úti þegar öllir komast upp með látlaust á móti Liverpool, bara já endilega, þó fyrr hefði verið og mikið fyrr. Steini talandi það dark arts þá er náttúrulega enska knarsbundinsambandi heldur bara áfram uppteknum hætti því veist á eitthvað ótrúlega hátt þá var allir með þess ekki hátíðisleik og núna helgina ég má útskýra það fyrir mér einhvern veginn bara held það gegnum Excel og hérna Google Sheets og eitthvað en Liverpool næstu umferð þá er sjálfsögðu hent okkur í hátíðisleik það er leikur í miðriðvík og svo útileikur í London á móti Crystal Palace á laugardaginn í hátíðinu, þú veist, þetta er orðið helvítið mikið meir en þreytt sko, þú veist, þetta sé náttúrulega ekki tökum því að þetta er ekki strax í kjölfarið á hérna landsleikjahléi, en það er nokkuð ljóst að hann þarf að rótera hópnum svolítið í þessum tveimur leikjum og vonandi er þetta leikið það sem að það er hægt, þetta líka alltaf takin í myndinni að þetta Palace-lið er búin að vera í ákveðnum meðslavandrum, ég held að Esi og Dokure, þeirra bestu menn séu til dæmis báðir meiddir og verði það í þessum leik.
Já, og það er svolítið ólíkint að tólita Crystal Palace lið, þeir geta verið bara hörkusprækir og síðan geta þeir mætti leikið það sem geta ekki neitt, þannig að það hræði mér rauninni meira að þetta sé hátíðisleikur frekar en að við séum að fara hérna að spila við þá, en þetta er, já það eru líkil menn hjá þeim fjárverandi vegna meðsla og þeir eru ekki með sömu britt og þessi stæðstu lið, og það verður þetta verður talið, en ég sko, eftir þennan Chelsea leik þennan Crystal Palace leik þá er í vikun á eftir, á fimmtudaginn vikun á eftir er Union hérna leikurinn sem var skiptir engu máli og síðan næsti leikur þar á eftir er held ég bara Manchester United 17. des þannig að ég held hann geti alveg látið reyna svolítið á svona sitt sterkasta leiði í gegnum þessa tvo leikja því að þeir munu fá helviti góða pásu svona beinulegismennir okkar eftir Palace-leikin.
Já, ég sammála því, þetta er bara þetta er bara, það er bara bara púðrið núna er bara 60 og þessum tveimur leikjum sem við erum að horfa og það er bara Akkurlega. Algjört möst að taka það því svo náttúrulega erum við að fara þannig stuttum millibili, tvo erfiða tvo heimaleikja móti svona tiltölulega stórum liðum sem að hafa klárlega við þurfum að hafa orkun í, þannig að það bara tveir sigrar núna skilta, ég alveg sammála steina þetta er talandum Það alltaf, ég skýt stressaður út á markmanninum, ég skýt stressaður út á Sellers Park, við erum svolítið unni við þarna 7-0, við höfum lent í brasi þannig gegnum tíðina, þeir eru líkamlega sterkir og geta hygglu stýrt okkur, þannig að ég skýt stressaður fyrir svona lögatarsleik, það bara þannig.
Kelleher verður í markinu, það alveg ljóst, Tsimikas verður mjög líklega í vinstri bakvörðinu í báðum leikjunum, myndi ég halda, Van Dijk hlýtur að vera á sínum stað og allir Konati kom ekki inn, alveg Sensa Gómez komi eitthvað þarna enn, mér veist, og hæpið en fara að hvíla Trent Alexander-Arnold en það alveg spurning að eiga til dæmis Conor Bradley á bekknum í öðrukorum af þessu leikja ef að við náum ykkurum alvegur takti í öðrukorum af þessu leikjum, veist, við þurfum að fara að fá svoleiðis til að geta gefið honum þannig mínútur frábært að fá hann alltaf inn og hérna bara hann vonandi byrja til dæmis inn að leika móti belgónum sko Gravenberg var nú ekki minn inn á flugvöldasýningum helgina og ég get alveg trú að því að Curtis Jones komi allaveg inn í annan kvotn þessara leikja ef ekki báða Endo er líka alveg þannig er sjens á róteringu og náttúrulega Harvey Elliott hann hefur alveg þrjá miðjumenn eða ekki til þess að rótera þú veist, ég get alveg trú að þeir ykkur stíði byrji allir nema sopásleik kannski byrji báða
Já, ég get alveg trú að því að róteringin komið til með að verða miðin en það er samkeppnin stöður þar langmest og það er ekkit gríðarlega mikið bil í getusti á milli þessara leikmann allra þannig að ég hugsa það sé staðurinn sem að hérna, hann gæti verið að róter eitthvað á milli þessara tveggja leikja, ég held að hann hafi bara ekki efna því í vördinni og ég held að verði bara að láta reyna á hana og síðan er með sóknina hvort að hann fái að starta annan leikinn Cody Gakpo og kostnaði eitthvað annars inn á það geti líka orðið en annars verða ekki mikið breytingar hann
Já ég held að hann munur eitthvað að það verði við sjáum einhverja róteringu á miðju og sókninni ég held að varnarlínan verði Trent, Konate, Dijk og Tsimikas en hann þú veist það er alltaf þessi leikur var á sunnudegi og tók náttúrulega þetta var náttúrulega action leikur og ég held að Gakpo byrja í annarkot leikinn og þá kannski frekar á miðvikudaginn, ég held að ef hann ætlar eitthvað að rótera liðinu þá verður það frekar á miðvikudaginn.
Í gildi Sheffield United að síðast tímabil hafa Leeds, Liverpool vann þann útileik 6-1 en Crystal Palace leikurinn, við munum mörgleittur honum, það var ógeðslegur 0-0 leikur á Selhurst Park og svona hefur alveg töluverður áhyggjur af svoleiðis aftur á hérna hádeginn og laugardeginn en hérna spá fyrir þessa leiki svona í ljósi sögunar. Ég líka, við kannski komum betur inn á næsta þetta að United leikurinn sem við tókum að síðast tímabili heimaleikurinn United, hann fór 7-0 ef það er búið að gleymast.
Já, við rifiðum þannig nokkur reglilega að horfa því. Ég skal byrja á spám, ég held að vinnum Sheffield United, ég held að við séum í ómiklu brasi varnarlega og erum og opnir þannig að það verið 4-2 sigur en ég verð að vera bara að verða að fá að fylgja stressinu mínu ég hef áhugir á þessum Crystal Palace leik og ég held að við töpum stíðar ég held að segja 2-2 frekar en ég fyrsta hugsun var 3-3 en ég held að við munum eins og fleiri lið þarna svo steini komin á hann ég held að lið munum mistiga sig í vetur og við séum ekki alveg ennþá komnir á það staðina geta farið að taka einhver langt á erun þannig að verður svona marka sigur og kannski aldrei hætt á móti Sheffield United treysti á 4-2 og svo 2-2 játtöfli í aukjöslum hókið átegisleik í Suður London
0-3-1-4 þetta verður ekkert vesen
Já ég líkillinn að þessum vestam neðu Sheffield United leik verður bara ef við náum að brjóta í sér snemma þá held ég að þetta gæti orðið bara svolítið walk in the park ef þeir ná að hangaðu sem mjög lengi að þá geti þetta orðið bara svolítið ströggl en já ég ætla að spáði að við vinnum þannleik 4-0 þetta við skorum snemma og þar að leiðandi verði þetta sæmilega þægilegt og ég held að við tökum Crystal Palace 2-1 í erfiðuleik hvernig spáði þú einar?
0-3 og 4-1 1-4 sem styrir Liverpool okay. 3 marka sérar
1-2 og 0-4
vonum að við verðum með þetta eitthvað nált í en hérna ég held að þetta sé komið þá ágætis ágætis hérna punktur fyrir aftan þetta hjá okkur í þessari viku. Þökkum alltaf Egils Gull Léttöl fyrir að vera með okkur húsasmiðan. Þar eru jólagjafurnar líka í og útarja endilega kíkið á nýju vörulínuna hjá þeim. Hvað er endi? Liverpool Vitamin, það er alvöru nýjung. Öguverk EHF, það er öguverk lið aldarnar, það er verið búin að bæta við Patrik Vier á miðinni, þetta hann munum alveg sómasir ágætli í þessu lið okkar þar. Verdi Travel, þar eru endilega kíkja þangað inn og hérna reyna að ná miðum í þessar Liverpoolferði sem eru er þetta sölu þar, ef það eru uppselt á en alltaf bara, er þetta að fara kíkja sólina í eitthvað af þessum golfferðum eða bara borgarferðum á síðinu, það er nóg í bóði á Verdi Travel, kíkja þangað og svo sjálfsögðu Don Protein-reikirnir þeir eru með okkur í þessum þökkum þessum öllum sjálfsögðu mikið fyrir að vera með okkur, en takk í þessari viku, hressir vonandi næstu.